Nazariy ma'lumot. Xalq og'zaki ijodi tushunchasi. Xalq og'zaki ijodi mehnatkash omma ijodi, xalq san'atining boshqa ayni musiqa, teatr, raqs, o'yin, tasviriy va amaliy san'at kabi turlardan o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadigan og'zaki so'z san'atidir. Xalq og'zaki ijodi insoniyatga tengdosh eng qadimiy san'at. Har bir xalqning og'zaki ijodi o'sha xalqning fe'l-atvori, estetik didi, ruhiyati, urf-odat va an'analari, orzu-intilishlari, geografik sharoiti va tabiatini aks ettiruvchi o'ziga xos ko'zgudir. Biz ana shu ko'zgu vositasida olamshumul ezgu niyatlar, insoniy fazilatlar, yovuzlik, zulm, adolatsizlikka qarshi nafrat tuyg'ularini ko'ramiz. Og'zaki so'z san'ati folklor yoki xalq og'zaki poetik ijodi atamalari bilan ifodalanadi. Folklor atamasi ilk bor 19-asr tadqiqotchisi William Toms tomonidan 1846-yilda qo'llangan bo'lib, folk xalq va lore bilim, donolik, donishmandlik, ya'ni xalq bilimi, xalq donoligi, xalq donishmandligi demakdir. Xalq og'zaki ijodini o'rganuvchi fan folklor shunoslik deb ataladi. Xalq ijodiyotining yaratilishi va yashash tarzi og'zaki usulda amalga oshadi, ya'ni bunday asarlar og'zaki ravishda ijro etilishi sababli ularning mazmuni va shakli o'zgarishi, unga yangi qismlar qo'shilishi yoki biron bir qismini tushib qolishi mumkin. O'zbek xalq og'zaki ijodi eng qadimiy san'atlardan biri bo'lib, u jahon xalqlari poetik ijodi taraqqiyotida alohida o'rin egallaydi. O'zbek folklorida turlar va janrlar quyidagicha tashkil topgan. Epik tur. Mif, afsona, rivoyat, ertak, naql, latifa, lof, terma, doston va boshqalar. Lirik tur, marosim folklorining deyarli barcha ko'rinishlari. Bolalar folklorining ko'pgina turlari, qo'shiqning xilma-xillari, ashula va shu kabilar. Dramatik tur, og'zaki drama, qo'g'irchoq o'yin, askiya, xalq teatrlari va shu kabilar. Maxsus tur, maqol, matal, topishmoq kabilar. Xalq og'zaki ijodi asrlar davomida misqollab to'plangan, ne-ne sinovlardan o'tgan, insonlarga hamisha madad bo'lib kelgan noyob xazinadir. Bizning vazifamiz ana shu xazinani ko'z qorachig'idek asrash va yanada boyitish hisoblanadi.